Poďme na ten tretí bod, že služba duchu a moci Eliáša. A tretí bod je, že je to služba návratu, obrátenia, odplaty, obnovenia, nápravy alebo znovu zriadenia. Tam sa poďte pozrieť na, tie, na to sloveso. A znovu sme v texte posledných dvoch veršov z Malachiáša. Hľa, posielam vám proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov veľký a hrozný, a on obráti srdce otcov k synom a srdcia synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. Že to je zaujímavé, že iba jedno jediné sloveso, ktoré hovorí o jeho pôsobení. Napriek tomu, že hebrejčina je úplne slovesný jazyk. A keby ste chceli skúmať toto sloveso v starej zmluve, tak nájdete neuveriteľné súvislosti. A tu máte niektoré z nich. Keď si pozriete tú tabulečku, tak to sloveso shav up znamená navrátiť alebo navrácať alebo dokonca zaujať miesto. Tam pozdejšie budete vidieť, že a to je unikátne, nádherné miesto. Nájdete tam zasľúbenie v Jeremiášovi, kde Boh hovorí, že ja vás znovu navrátim na vašu pôdu. Jeremiáš 42. kapitola. A tam je presne toto isté slovíčko. Takže toto sloveso znamená aj zaujať zasľúbenú zem, napríklad to terminus technicus. A škoda, že nevieme hebrejsky, lebo by vám i hneď došli tieto súvislosti, keby ste to čítali v originále. A on to nedochádza. A takisto toto sloveso znamená zmeniť údel. Poznáte tie miesta v starej zmluve, na viacerých miestach to je, že keď Hospodin zmení údel svojho ľudu. Alebo Hospodin zmení náš údel. Áno, zmeniť údel, presne tak. Obrátiť, zvrátiť situáciu alebo stav. Ale tu na tomto konkrétnom mieste, v tom poslednom verši Malachiáša, je to v tomto hyfilovo perfektnom tváre, to znamená, tam sú tieto významy, ktoré tu máte uvedené, ktoré znamenajú, že navrátiť, alebo odvrátiť niečo, obrátiť, odviesť, odvolať.
Keď Boh hovorí, že obráťte sa ku mne, že nechoďte svojimi cestami, to je to isté?
Neviem, museli by sme takisto pozerať tie výrazy. Ale môžeme sa tu napozrieť na tie miesta. Ale v tomto hyfile to znamená napríklad odkázať slovo, že odkázať nejaké posolstvo od Boha. Alebo vziať si k srdcu. To je znovu taký hebrejský výraz. Alebo vrátiť silu k životu, tam to máte napríklad v knihe Rút 4.15. Alebo znovu vystavať, obnoviť mesto. Alebo dať oddych. To všetko je presne, to sú významy úplne tohto gramatického tváru, ktorý je v tom verši.
Toto by malo hovoriť, že nechoďte u svojho cestu, ale obráťte sa.
No a tu nám máme významy potom, tu máte tie miesta, kde sú tie bodíky, také guličky, tak tam sú miesta, kde je toto sloveso použité presne v tomto istom tvare. Takže takže je to služba takéhoto návratu, alebo obnovenia, alebo znovu zriadenia veci. A aj preto hovorím o nej, že že myslím, že je veľmi strategická dnes, lebo jednak historicky môžeme vidieť, že Boh obnovuje cirkev nádherným spôsobom. A dokonca je zarážajúce pozorovať, že úplne v opačnom poradí, ako cirkev stratila jednotlivé veci, napríklad apoštolskú, prorockú, evangelizačnú, učiteľskú službu, tak postupne tie jednotlivé reformácie navrátili do cirkev naspäť to, čo cirkev predtým stratila. Že to, čo vidíme v posledných, ja neviem, storočiach, tak vidíme úplne toto obnovenie, postupné obnovenie. Ale novozmluvné texty hovoria o službe v duchu a moci Eliáša, že ona obnoví všetko. To je ten text, na ktorý sme včera narazili. A to je v Marekovi 9. kapitola 12. verš. Alebo Matúš 17. kapitola 11. verš, to sú tie dva výskyty. A tam je vyjadrenie, že najprv príde Eliáš a napraví všetko. Dokonca v skutkoch v 3. kapitole 21. verš nájdete takisto zmienku, že kým Boh napraví všetko. Takže my sme teraz v tom procese, kedy Boh všetko napravuje a samozrejme každý jeden z nás nesieme nejakú časť tej nápravy. A len si potrebujeme uvedomiť, že my sme ako dieliky puzzle, že nikto z nás neprinesie ako jedinec úplne celú tú mozaiku alebo celú tú skladbu. A ja osobne sa domnievam, že preto boli neúspešné alebo respektíve vyprchali, zastali niekde jednotlivé reformácie alebo jednotlivé prebudenia. A vždycky je nebezpečné, keď si o sebe začneme myslieť, že my sme tá náprava. Alebo že ja som ten Eliáš. A ako som vám povedal, tak na tomto napríklad stroskotal William Branham. On uveril tomu, že je Eliáš, jeho stupenci ho o tom presvedčili. A to nie je tak. Ako bude mnoho takýchto postav prorockých alebo lídrovských, ale Boh chce napraviť všetko. Takže ináč, viete čo, ja by som poprosil, keďže to nahrávam, keby sme otázky skúsili až potom. Ja si myslím, že je veľmi strategické získať túto mentalitu. Ak chceme byť Bohom použitý, tak potrebujeme mať mentalitu, že ja nie som všetko, ja som časť toho. A áno, samozrejme, Boh mi niečo zveruje, Boh mi dáva nejaké bremeno a nejakú horlivosť a nejakú vec. Boh každému jednému z vás dá vidieť nejakú dieru v hradbe, ktorá potrebuje byť zúfalo obnovená. A Boh stále hľadal muža alebo ženu, ktorý by postavil hradbu a postavil si do trhliny, aby tá krajina, to mesto, ten cirkevný zbor alebo ten región, alebo služba jeho pastora, alebo ja neviem, môžeme pokračovať ďalej, neboli zničené. A Boh dáva ľuďom vidieť jednotlivé diery. Dáva nám to preto, lebo Boží duch nás inšpiruje, aby sme sa stali nástrojmi obnovy. A preto niekedy ste úplne vytočení, alebo nahnevaní, niekedy frustrovaní, alebo niekto to vníma ako takú frustráciu alebo sklamanie z veci. Pretože tak bytostne vy vnímate niektorú z tých dier. Lebo Boh vám dáva za to bremeno. On hľada niekoho, s kým by zdieľal jeho frust, jeho sklamanie alebo jeho hnev a jeho túžbu po obnove. A aj preto hovorím o tejto službe, aby ste tomu porozumeli a vedeli to obrátiť správnym smerom, pretože nám hrozí, že sa staneme buď rebelmi, alebo kritikmi, alebo outsiderami, nejakými zatvrdilcami, že skrátka odídeme preč a povieme, tak tu nám majú takú dieru, že stajal to im to aj tak všetko vytečie, tu nemá zmysel sa angažovať. A máme za sebou, mám pocit, že niekoľko desiatok rokov. A neviem, dúfam, že už veľa rokov nemáme pred sebou takýchto, kde vidím okolo seba ľudí, ktorí majú jasné rozlíšenie, jasné bremeno, jasne sú zlomení pre nejakú konkrétnu vec. A sú úplne tí práví orechovi, aby zalepili ten defekt. Aby sa postavili pred Božiu tvár a začali robiť kroky v tejto službe v duchu a moci Eliáša. A to sú ľudia, ktorí odídu možno na púšť, a ktorí odídu do samoty, aby sa modlili, aby sa postili, aby kričali pred Bohom po zmene. A keď budú mať zlomené srdcia, tak Boh im bude môcť potom dať autoritu a pomazanie priniesť zmenu. Aj keď nemyslím si, že to je nevyhnutnosť, možno niektorí sa budú len modliť v zákulisí a niekoho iného Boh pozdvihne a dá mu autoritu na zmenu veci. Rozumiete ma? Ale niekto musí byť zlomený a musí plakať. No a ja som sklamaný z toho, že okolo seba vidím týchto nádherných, unikátnych ľudí, ale oni namiesto toho, aby plakali a zlomili sa a priniesli ten Boží vietor z neba. A uvoľnili Božie zmeny, procesy reformácie, aby robili pokáne, tak oni ešte tú dieru viacej rozšíria. Alebo na ňu ukazujú, lebo rebelujú, lebo kritizujú, lebo znechucujú všetkých. A stanú sa vlastne namiesto toho, aby boli pravými prorokmi, tak sa stanú falošnými prorokmi a kameňmi úrazu. A takisto, keď budete skúmať to slovné spojenie falošný prorok alebo falošní bratia, v Novej zmluve nájdete dokonca takéto pomenovanie, tak zistíte, že to nie sú proroci, ktorí by vás viedli k uctievaniu Hare Krishna alebo nejakých siekt, alebo väčšinou sú to proroci, ktorí vážne zvestujú Božie veci, majú vážne Božiu optiku, ale robia to v úplne cudzom duchu, vo svojom vlastnom presvedčení a boji. Takže takisto som vám tu ukázal zo Septuaginty to grécke sloveso, ktoré znamená zriadiť alebo uviesť do riadneho stavu. Napríklad, keď sa učeníci pýtali pána Ježiša, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo, pretože tie mesiášske očakávania sa vzťahovali na obnovenie židovského kráľovstva, vyslobodenie spod nadvlády Rimanov. A učeníci sa ho spýtali, či teraz to obnovíš. Všimnite si, že tá obnova je takisto veľmi spojená s Mesiášom. No. A keď sa pozriete na tie šipočky, tak tam som sa snažil zhrnúť do niekoľkých bodov tie moje pozorovania, keď som prešiel všetky miesta, kde sa vyskytuje toto sloveso šávap, a keď som pozrel všetky tie miesta, kde sa vyskytuje v tomto tváre, tak som prišiel potom na tieto veci, že ide o návrat do zasľúbenej zeme, do Božieho vlastníctva alebo dedičstva, do Božej vôle, do Božieho plánu. Táto služba v duchu a moci Eliáša navracia jednotlivcov aj zbory, a možno potom v tých väčších rozmeroch alebo dôsledkoch aj mesto alebo národy do Božieho plánu, do Božieho povolania, do Božieho určenia. A aj preto tak naliehavo sa modlím za túto službu a tiež vás pozbudzujem, modlite sa, aby Boh vzbudil takýchto prorokov, pretože prežívam úzkosť v tom, keď vidím, že mnohokrát sa ako jednotlivci alebo zbory alebo denominácie na Slovensku ženieme za našimi ambíciami. A a robíme to, čo my pokladáme za správne, ako kniha sudcov. Každý robí to, čo považuje za správne. A kvôli tomu sú tu potom aj tlaky, aj rozbroje, aj rôznice. Kvôli tomu sú tu nedotknutelní vodcovia, na ktorých nemôžete siahnuť, lebo sa urazia, lebo si držia stoličku pod zadkom, lebo sú precitliveli na svoju osobu. A nie je tu ovocie ducha. Kvôli tomu sú tu motivácie v cirkvi na základe naozaj moderných reklamných trikov. A ako získať ľudí, ako ich presvedčiť, ako ich preargumentovať. Ale nie je tam ovocie ducha, nie je tam zlomenosť, nie je tam pokánie. Nie je tam také, že by sme boli hnutí zjavením. Ako povedal Pavel, pohnutí zjavením. Som sa už neradil ani s telom a krvou. Takže skôr som taký vydesený z toho, že vidím, že viac napodobňujeme svet ako to, čo ja nachádzam v Biblii. Viac budujeme štruktúry organizačné, riadíme všetky tie procesy zmien, hovoríme o komunikovaní vízie, o cieľovej skupine, o všetkých tých veciach, ktoré sú dobré, je v tom logika, je v tom múdrosť, ale som vydesený z toho, že nevidím, že by prišlo slovo od Hospodina, že by prišla zlomenosť, že by tu bol zápas, že by tu boli pôsty, že by tu boli modlitby, že by to bolo sprevádzané autoritou, pomazaním, že by tu bolo ovocie ducha. A moje pozorovanie, keď aj cestujem po Slovensku, tak je naozaj to, že tieto naše moderné spôsoby, pozemské spôsoby riadenia, vedenia vyčerpávajú vodcov aj ľudí. V konečnom dôsledku sme všetci len unavení a sklamaní a prskáme jedni na druhých. Lebo nepríde to naplnenie. Nesieme vlastné kríže a nezakúsime to, že Pánové bremeno je ľahké, lahodné a užitočné. A prináša zmenu na Pánovo obráze. Takže v konečnom dôsledku vidím, že ľudia sú unavení, vodcovia sú unavení. A myslím, že potrebujeme vážne obnovenie, navrátenie do zasľúbenej zeme, navrátenie do toho, k čomu nás Boh povolal. A to navrátenie so sebou nesie také úplné prebudenie pokáňa, kedy sa zlomíme a kedy budeme skladať zo seba naše ambície, naše vlastné predstavy. Ďalšie moje pozorovanie je, že táto služba prináša návrat vlastníctva alebo toho, čo Boh im zveril, či jednotlivcom, ktorí to stratili alebo boli okradnutí alebo vydieraní, oklamaní, podvedení. A toto sloveso sa používa pri tom 7. jubilejnom roku, ktorý mali Židia ustanovený, a oni boli zaviazaní, aby vrátili Bohu zem. Vyslovene, keď ich Boh uvádzal do zasľúbenej zeme, tak im povedal, ale tá zem je moja. Vy nebudete vlastníci. A každých 7 rokov vrátite všetky pozemky. A začínate od nuly. Ale samozrejme, že oni to nikdy nerealizovali. Alebo možno pri nejakých výnimočných národných prebudeniach. Takže súvisí to s tým jubilejným rokom. A tam máte v podstate aj tie zasľúbenia o novozmluvnej službe Svätého Ducha. To máte z knihy proroka Izaiáša. Veľmi, veľmi také známe miesto, 61. kapitola. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu a uväzneným otvorenie žalára. A druhý verš, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich. A ten milostivý rok Hospodinov je ten jubilejný rok. Táto služba v duchu a moci Eliáša to kvázi realizuje, uvoľňuje to. A ľuďom je tým spôsobom vrátené to, čo v skutočnosti je od Boha. A znovu taká aplikácia. A tým, že mnohí vodcovia sa sami ustanovili a sledujú vlastné plány, alebo ich cirkev ustanovila, aby sledovala vlastné plány. Mnohí vodcovia sú len bábky. A musia hrať tú pieseň, koho chlieb jedia. A to je hrozné, hrozné, keď to pozorujem, keď vidím, že keď stretám vodcov, ktorí sú sklamaní, vyprázdnení, rozumiete, není v nich šťava. Nie sú nadšení zo svojej služby. Lebo je to otroctvo. Lebo sú v Egypte. A musia vyrábať tehly. A zabezpečovať zborový program. A nesmú to robiť tak, aby sa to ľuďom nepáčilo. A pochopte, ja mám naozaj bremeno za tých vodcov, za mnohých tých pastorov. Prosím, naozaj sa za nich modlite. Zúfalo potrebujú, aby im bolo vrátené to, čo Boh má pre nich. A aby im bola vrátená ich mentalita, ich skutočné meno, ich skutočné zameranie. Aby tu neboli supermanovia, bábky pre všetko v tom zbore. Ale aby naozaj mohli sa vrátiť do toho, čo im Boh zveril. Toto je napríklad jeden z dôvodov, prečo myslím, že ako cirkev sme úplne chorí a niekde úplne inde. Nehovorím vám to preto, aby som vás znechutil, alebo aby ste začali teraz kritizovať cirkev a ukazovať prstom. Hovorím vám to naozaj preto, aby ste mohli sa spolu so mnou modliť a niesť to bremeno ľudia. A znovu opakujem tú prúpovídku, že zničiť dom dokáže každý hlupák. Ale málo kto ho dokáže postaviť. A tá služba v duchu a moci Eliáša prináša celú tú obnovu. Neprináša len konfrontáciu, čo je zlé, ale táto služba vracia ľuďom Božie vlastníctvo. Úplne im to vráť. Má to pomazanie. No a kvôli tomuto stavu potom, keďže vodcovia sú takíto, tak aj ľudia sú vlastne, nie sú vovádzaní do toho, čo Boh pre nich má, ale do toho, čo pre nich má ich pastor. Alebo do toho, čo im poskytuje tá denominácia alebo ten zbor. A nerobíme z ľudí učeníkov Ježiša Krista, ale robíme z ľudí členov zboru viera, alebo baptistov, alebo iných istov. Chápete? Oni majú smolu. Buď sa prispôsobia tej kultúre, tradícii, nepísaným zákonom toho zboru a politike a neviem čomu všetkému. Alebo nie. Preto sa modlím za túto službu, aby došlo k obnove. A ja verím, že Pán obnovuje všetko. On znovu vybuduje cirkev. Koniec koncov nová zmluva jasne hovorí, on buduje cirkev. A brány pekla ju nepremôžu. A on znovu zriadi ten stánok Dávidov. Je to v jeho moci urobiť. Dobre, takže jubilejný rok je presne toto sloveso. A to je rok, kedy sa malo vracať všetko do pôvodného stavu. Do stavu, ktorý zamýšľal Boh. Jeden taký maličký príklad je služba žien v cirkvi a manželstvo. A v dobe pána Ježiša za ním prišli tí farizeji, zákonníci. Samozrejme, aby ho pokúšali a mu hľadali nejakú vec a pýtali sa ho, za akých podmienok môže muž prepustiť manželku. A a dotýkali sa jednej z tých citlivých vecí. A dokonca mu argumentovali, že Mojžiš nám dovolil prepúšťať manželky. A viete, aká bola odpoveď? Matúš 19. kapitola. Ježiš im hovorí, pre tvrdosť vášho srdca vám to dovolil Mojžiš, ale od počiatku nebolo tak. Pán Ježiš to vrátil úplne na začiatok a takisto išiel v duchu a moci Eliášovej, tiež niesol túto obnovu. A obnovoval veci, ktoré sú v srdci otca. A preto prišiel jeden taký pekný slnečný dníček, kedy si urobil bičík s povrázkou a urobil reformáciu v chráme. A znovu rozmýšľajte chvíľku nad tým, ľudia. Toto je tiež príklad toho, že to nerobil vo svojom ľudskom duchu, že to nerobil v nejakej ľudskej vzbúre alebo ambícii. Si predstavte, že tam boli davy ľudí, tisícky ľudí. Tam bol zabehnutý chrámový systém, tie pokladnice, výmena tých jednotlivých mien, minci, a predávali sa tie obetné zvieratá. A tam bol celý systém, skrátka, chrám v Jeruzaleme vykupoval zvieratá, kde si za nízku sumu, a potom to tu predávali ľuďom, ktorí prišli zďaleka a nemohli prísť so zvieratami, kupovali si to priamo tam. Chápete, z toho bol neuveriteľný biznis. Keď čítate historické pramene, zistíte, že ten chrám fičal v neuveriteľnom bohatstve. A že poprední, hlavne Saduceji boli tí najbohatší. Aj keď mali veľmi liberálnu teológiu, ale oni boli jedni z najbohatších a oni dotovali niektorých rímskych cisárov. A požičiavali. To Jeruzalemský chrám už tedy bol tak zhumpľovaný, že to bola jedna obrovská banka. Tam sa točili peniaze. Chrám mal vlastnú strážnu službu, vlastnú policajnú stanicu, alebo ako vám to poviem skratka, tam boli ozbrojení chrámoví strážci, ktorí robili bodyguardov a zabezpečovali všetko. A príde chlapík s bičikom s povrázkou, robí tam bordel pol hodinu, všetko to tam zruší, nastane chaos, všade zvieratá, kričiaci ľudia. Nikto ho nevyhodil, nikto ho nechytil za golie, nikto ho nezajal. Iba sa ho pýtali, povedz nám, v akej autorite, čo sa to, ako si to vôbec dokázal urobiť? Že my s tebou nevieme urobiť poriadok. Rozumiete? Znovu, ten istý druh pomazania ako Ján Krstiteľ, ktorý prevrátil krajinu hore nohami. Jeden jediný muž. Takže preto vás chcem pozbudiť, modlíme sa za túto službu v duchu a v moci Eliáša. Toto naozaj so sebou nesie obrovskú autoritu, obrovské pomazanie. Ja nehovorím o nejakých vzbúreneckých ťaženiach proti pastorom a proti cirkvi a o nejakých hnutiach, ktoré znovu prinesú len rozdelenie a len ďalší hnus a zranenia a sklamania. Nehovorím o bratovražednom boji. Hovorím o službe v duchu a moci Eliáša, ktorá naozaj so sebou nesie obnovu veci. No a práve preto, že tá služba so sebou nesie takúto obrovskú autoritu, tak ďalší bod je, že sa jedná o obrátenie Božích súdov na neposlušných Bohu a jeho slovu. Odplatu za zlé navrátenie nevinne vyliatej krvi na hlavu vinníkov. To nájdete v tej konkordancii, ktorú tam som vypísal. Výskyty toho slovesa. Jednoducho Božie súdy naozaj prinesú vážnu možnosť pre každého jedného robiť pokánie a prijať to obnovenie. Ale v druhej fáze ľudia, ktorí to neprijmú, tak potom naozaj ponesú vážne dôsledky. A no, Otvorme si ešte Evangelium podľa Lukáša, znovu tie prorocké zasľúbenia, ktoré dostala, myslím, že Mária Pánovi Ježišovi. Takže Evangelium podľa Lukáša, tá prvá kapitola, a tam je to prorocké velebenie alebo prorocká pieseň Márie. Velebí moja duša Pána, môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom spasiteľovi, že zhľadol na poníženie svojej služobnice, veď aj hľa blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, pretože mocný učinil so mnou veľké veci a sväté jeho meno. Jeho milosrdenstvo je s tými, čo sa ho boja, z pokolenia na pokolenia. Dokázal moc svojim ramenom. Na toto je ten súd. Rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca. Mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených. Lačných nasytil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno. Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, ako povedal našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Takže tu vidíte, že sa udejú paralelne dve veci. Ponížení a hladní budú povýšení, Boh si ich bude môcť použiť. Boh má svoje skryté zálohy. Boh má svojich Dávidov. Ale druhá vec, ktorá sa bude diať, je, že naozaj budú možno odstránení ľudia, ktorí budú chcieť vzorovať Božiemu duchu. No a posledná taká časť, posledný bod je, že sa jedná o službu obnovenia, znovu zriadenia toho, čo zničil nepriateľ. Takže bude to vážna duchovná konfrontácia. A podobne ako Eliáš zhromaždil všetkých Bálových prorokov a na vrch Karmel, tak príde konfrontácia do cirkvi. A mnohokrát tomu rozumieme, že to bude konfrontácia medzi svetom a cirkvou. A ja si myslím, že takmer vôbec nie. A súd sa začína od domu Božieho. To bude konfrontácia toho, čo nie je Božie v dome Božom. So skutočným pravým Bohom. A tým, že Pán znovu obnoví v cirkvi jeho povolanie, jeho svetosť, jeho moc. Neviem, či ste počuli, že tých už 40. v podstate, ale hlavne 50. 60. roky minulého storočia niesli takú pečať obnovenia služby uzdravenia. A možno ste počuli o mnohých z týchto takých, ako to povedať, uzdravujúcich služobníkov. Napríklad. A mnohí z nich naozaj mali veľmi taký, mali vážne chyby, skrátka, žili niektorí z nich veľmi neposvetený život, ale napriek tomu Boh im dal také pomazanie a tieto dary uzdravovať. A robili sa obrovské kampane, stanové. A nielen v Amerike, to bolo takisto aj v Európe. Smith Wigglesworth vycestoval do Európy. William Branham takisto vycestoval aj do Európy. A to boli obrovské ťaženia. A v Amerike v tej dobe bolo zakázané liečiť bez bez toho, aby niekto mal vzdelanie. A títo pastori, ktorí uzdravovali ľudí, tak samozrejme nemohli ukázať, že oni majú papier. No. Tým pádom boli braní pred súdy a boli aj zatváraní niektorí z nich. A niektorí išli naozaj v takej autorite, že vyslovene priamo na súde si dali doviesť vozičkárov z nemocnice v tom meste, že úplne celé oddelenie. A priamo pred súdcom zdvíhal ľudí z vozíka a tak. Ľudia, ja sa modlím za túto službu obnovenia. Ale nie znovu kvôli tomu, aby sme vedeli teatrálne predvádzať nejaké kúsky. Ale ja verím tomu, že táto služba nesie úplné obnovenie. Navrátenie do takého pôvodného stavu. A osobná aplikácia, možno niečo, čo vám to pomôže ešte lepšie uchopiť, je, že Boh to robí v životoch jednotlivcov, takisto v živote každého jedného z nás. On nás chce navrátiť do tej zasľúbenej zeme, ktorú má On pre nás. A obnovuje ťa, ak si sa snažil napodobňovať niekoho iného, ak sa snažil byť niekým, kým v skutočnosti nie si. Obnovuje ťa, ak ťa ľudia chceli niekým takýmto učiniť. Znovu vám pripomínam ten príbeh, keď Dávid dostal slinu na Goliáša a prišiel pred Saula a Saul mu povedal, vieš čo, tu na je výzbroj, nemôžeš ísť len tak proti nemu. A nanúcoval mu svoju výzbroj, cudzú výzbroj. A keď si to Dávid obliekol, tak povedal, no v tomto ja neviem ani len chodiť. A nech to vyzeralo akokoľvek paradoxne, bláznivo, infantilne, znovu sa vrátil k svojmu praku a vybral si zo pár kamienkov. A toto je niečo, čo takisto Boh obnovuje v našich životoch. Ak ti ľudia navliekli výzbroj a ty sa možno snažíš v nej chodiť, Boh ťa obnovuje v tom, čo je skutočne od Neho pre teba v tvojom živote. Obnovuje takú tvoju slobodu byť sám sebou. Ale znovu nie v takom nejakom duchu vzbúry tejto doby. Hej? Alebo nejakého boja o nezávislosť. Nie v nejakej horkosti. Ale prosto Boh ti obnoví slobodu a byť tým, kým si. A jedným zo znamení alebo ovocí toho bude to, že nebudeš musieť už o to bojovať. Chápete? Že nebudeš musieť iných presviečať o tom, kto si. Nebudeš sa trápiť o... Ja v tejto výzbroji nedokážem ani len chodiť. Ešte som do toho nedorástol. A idem znovu k svojim ovečkám a nejdem bojovať svoj boj. Rozumiete? A osobná aplikácia ďalej. Znamená to aj to, že Boh ťa bude povyšovať. Boh ti dá priestor pre tvoju službu. Nebudeš musieť si otvárať sám dvere. Znovu vám pripomínam ten bod, že On pyšných zhodí z trónov a povýši ponížených, pokorných. A On ti dá priestor. Nebudeš musieť nikoho presvedčať o tom, že Boh ťa povolal kázať a už ma konečne pustíte za kazateľnú. Alebo, ja neviem, znovu tá aplikácia. Nemusíte nikoho presvedčať o tom, že či máte, či nemáte baletnú školu, že robíte tanec alebo niečo podobného. A ty prosto sa začneš hýbať v slobode, v tom, do čoho ťa Boh volá. A Boh ti otvorí dvere, skôr či neskôr. A vôbec sa tým netráp. Ľudia, ja vám garantujem, že ako mne, tak aj vám Boh otvorí dvere. A ja som strašne rád, že som si ani jedne tie dvere nemusel otvoriť sám. Niekedy dávno ešte na začiatku, ešte som bol nikto a nič, malý chlapček, nikomu nevedel. A viackrát mi Boh dával na srdce tento text z listu Korinským. Druhý list Korinský. 10. kapitola, 17. 18. verš. A tam je, že kto sa chváli, nech sa chváli v Pánu. Lebo nie ten sa dokázal, kto sa sám odporúča, ale koho Pán odporúča. Tak som si zobral vtedy ten text. A veľakrát som chválil Boha, som sa modlil, že Pane, tak to berem, tento text sa mi páči, že toto chcem, Pane. Že nemá zmysel, aby ja som sa niekde pchal. Že ak tento text je pravdivý, verím, že áno, tak potom nech to odporúčanie príde od teba. A ja vám chcem povedať, že toto naozaj platí, že Boh ti otvorí dvere. Tie dvere, ktoré si otvoríš sám, si budeš musieť sám držať otvorené. Tam, kde sa sám napcháš, budeš musieť zvázať ťažký boj, aby si tam obstál. Lebo to bude tvoja réžia. Ty si to navaril, ty si to budeš musieť chlípať. Ale keď si Pán otvorí niekde dvere, tak je to On tým garantom, ktorý ich drží otvorené. A Pánové požehnanie obohacuje a nepridáva trápenie. Takže toto je tá služba obnovy, že Boh ti dá vnútornú slobodu a tým pádom ty nebudeš službou pre Pána liečiť svoju zlomenú identitu a hodnotu. A naháňať si body, že predsa len za niečo stojí. Chápete? Ale Boh ti ukáže, kto si, uzdraví to, nájdeš v tom slobodu, začneš sa v tom tešiť a bahniť, začneš v tom robiť kroky, Boh ti dá potom naozaj takú slobodu, že začneš rásť v tom obdarovaní. Nebude to v krči. A bude to prestretý stôl pred všetkými tvojimi nepriateľmi a tebe bude lautri jedno, že sú tam okolo nepriatelia. Ty máš Boha to prestretý stôl. A budeš vedieť príjmať to. Bude ťa to nasycovať skrátka. A potom príde čas a Boh ti otvorí dvere a Boh ťa povýši. A ľudia za tebou prídu a povedia, ty na to máš, poď. A oni ťa pozvú a oni ti to otvorí. A tak, no a tu by som mohol hovoriť 10 svedectiev o tom, že to naozaj funguje, že je to tak. Je to tak. A posledná taká osobná aplikácia pre teba osobne. Toto pomazanie pôsobí v tvojom živote jasné oslobodenie. Že vyslovene Pán ťa vytrhuje z veci, ktoré spôsobil nepriateľ, aby ťa zničil. A ty dokážeš tie veci aj konfrontovať, ale aj zlomiť. A víťaziť nad nimi. Žiadna zbraň sotovená z pekla nebude efektívna, nebude úspešná. A preto verím tomu, že potrebujeme makať na službe oslobodenia vnútorného uzdravenia. Preto verím, že musíme do toho ísť. Musíme ľuďom slúžiť. Musíme kázať chudobným dobrú zvesť, uzdravovať rany skrúšených srdcom a vyvádzať zajatých zo žalárov. A len sa modlím, aby sme mohli raz presne v tomto pomazaní. Takže to bol tento tretí bod. Služba návratu, obrátenia, odplaty, znovu zriadenia.